Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, είναι η εκπομπή η ώρα Ελλάδας, όπως καθημερινά. Είμαστε μαζί από τις 9 μέχρι τις 10, εδώ μέσα από την παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ. Και σήμερα, όντως, παιδιά, θα κάνουμε μια παγκόσμια βόλτα. Ταιριάζει απόλυτα το σκηνικό. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και θα φτάσουμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε πολύ όρεξη σήμερα για να ταξιδέψουμε. Και με την παρέα που θα συναντήσουμε εκεί, στη Θεσσαλονίκη, θα ταξιδέψουμε σε απίθανα μέρη, σε μέρη που δεν έχετε φανταστεί. Θα ακούσουμε ιστορίες που δεν έχουν περάσει καν από το μυαλό σας και θα μάθουμε πολλά. Γιατί στην άλλη γραμμή του σύρματος, στη Θεσσαλονίκη, μας περιμένει ένα ζευγάρι, αγαπημένο από ό,τι φαίνεται, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, η Αθανασία Βέλιου και ο Ιορδάνης ή Ντάνης Στάιος, θα μας πει πώς θέλει να τον λέμε τώρα, σε πολύ πολύ λίγο. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο ταξιδεύει, παιδιά, σε όλο τον κόσμο και έχει κάνει τουλάχιστον 58 ταξίδια εκτός Ελλάδας σε 58 διαφορετικές χώρες, έχοντας φέρει πίσω στις βαλίτσες ασύλληπτες εμπειρίες. Λοιπόν, μια καλημέρα στην Αθανασία και τον Ιορδάνη.
Καλημέρα.
Καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα, Νικόλα. Μου επιτρέπεις, ελπίζω, να σου μιλάω στον Ενικό.
Εξυπακούεται.
Σε μια προσπάθεια να συρρυκνώσω την απόσταση που μας χωρίζει αυτή τη στιγμή, εφόσον δεν μπορώ να έρθω κοντά. Είμαστε, είπαμε, στη Βόρεια Ελλάδα, είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Οπότε σε μια προσπάθεια να σε πλησιάσω λίγο, θα σου μιλάω στον Ενικό. Είμαι λοιπόν η Αθανασία και ο Ντάνης.
Α, Ντάνης.
Καλημέρα και από εμένα.
Ωραία.
Ντάνης, ναι.
Α, τον λέμε
Ντάνη. Ιορδάνης βαπτισμένος, Ντάνη τον φωνάζουμε.
Εντάξει, αφού τον φωνάζουμε Ντάνη, να μην χαλάσουμε εμείς τη συνταγή.
Ωραία, ωραία, ωραία. Πάρα πολύ ωραία η έναρξη που μας έκανες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταρχήν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας έκανες.
Ότι εγώ σας παρακολουθώ εδώ και καιρό διαδικτυακά, έτσι, και λέω, κοίτα να δεις τώρα όρεξη που έχουν αυτά τα παιδιά, πάντα παιδιά είμαστε, έτσι.
Παιδιά θα πεθάνουμε.
Όμορφα αυτό. Γυρίζοντας όλο τον κόσμο, γνωρίζοντας ανθρώπους που προφανώς είναι τελείως διαφορετικοί από εμάς στη φιλοσοφία τους, στην ιστορία τους, στον πολιτισμό τους, στη συμπεριφορά τους, και αυτό είναι καταπληκτικό, με κουλτούρες, με διαφορετικό πολιτισμό, παιδεία, γράμματα, τα διατροφικά που είναι πολύ σημαντικά, το κομμάτι αυτό δηλαδή της διατροφής και της κουζίνας επίσης. Όλα αυτά με έκαναν έτσι να απορρίσω πρώτα απ' όλα για δύο πράγματα. Πού βρίσκεται τόση όρεξη, και θα μας το πείτε, και πού βρίσκεται αυτό το χρόνο, μιας και είστε και οι δύο κανονικά εργαζόμενοι, δεν είστε συνταξιούχοι που δεν έχετε τι να κάνετε και βαράτε σφεντώνες για να περάσει ο χρόνος. Η Αθανασία Βέλιου είναι καθηγήτρια αγγλικών και ιδιοκτήτρια ενός κέντρου ξένων γλωσσών, και ο Ντάνης είναι πυροσβέστης. Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, ναι. Για πάμε. Τώρα, Αθανασία, εσύ θα κάνεις εκεί το δημοσιογραφικό κουμάντο, μιας και είσαι γυναίκα, έτσι, και θα δίνεις και λίγο πάσα στον Ντάνη.
Εντάξει, εντάξει, λοιπόν. Από πού ξεκινάει όλο αυτό το πάθος? Νομίζω ότι είναι κάτι που γράφτηκε μέσα στο DNA μας από τη στιγμή που γεννηθήκαμε. Και στους δύο, φαντάζομαι, αν και τότε δεν ήμασταν ακόμη μαζί. Από εκεί ξεκινάει όλο αυτό. Είναι μια ανησυχία εσωτερική που έχουμε μέσα μας. Είναι μια περιέργεια, θα έλεγα, να γνωρίσουμε όλο τον κόσμο. Υπήρχε ανέκαθεν, υπήρχε από, τουλάχιστον για μένα μιλάω αυτή τη στιγμή, από τότε που ήμουν μωρό παιδί, που δεν είχα τη δυνατότητα με τους γονείς μου να ταξιδέψω όπως ταξιδεύω τότε, γιατί τότε ήταν και πολύ διαφορετικό το ταξίδι και πολύ πιο δύσκολο, έτσι. Δεν υπήρχε η τεχνολογία, δεν είχαμε τις ευκολίες που έχουμε τώρα. Κακά τα ψέματα, πλέον το ταξίδι είναι πολύ εύκολο για τον οποιοδήποτε. Τότε δεν είχαμε ούτε Google Maps, ούτε ίντερνετ, ούτε τεχνολογία. Ήμασταν με ένα χάρτη και έπρεπε με πολλά έξοδα να κάνουμε το όποιο ταξίδι. Οι γονείς μου λοιπόν δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, οπότε εγώ σαν πιτσιρίκι είχα βρει έναν τρόπο να ταξιδεύω, αλληλογραφούσα μόνο τον κόσμο. Είχα βρει έναν οργανισμό ευρωπαϊκό, νομίζω ότι ήταν στην Δανία, αν δεν κάνω λάθος, λεγόταν International Youth Service, και είχα βρει pen friends από όλο τον κόσμο, κυριολεκτικά από όλο τον κόσμο. Και για μένα αυτό τότε ήταν ο τρόπος μου να ταξιδεύω.
Δεν σε κράταγε δηλαδή η Ελλάδα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μόνο εδώ δεν σε κράταγε, ήθελες να βγεις και προς τα έξω, έστω και με αυτό το κομμάτι που περιγράφεις τότε, γιατί τα πράγματα ήταν διαφορετικά, έτσι, της αλληλογραφίας, της επικοινωνίας, ερχόσουν κοντά όμως με διαφορετικούς ανθρώπους, με άλλη λογική.
Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι που με εξητάρει, αυτή η διαφορετική κουλτούρα με την οποία έρχομαι σε επαφή. Και αυτό από τότε, δηλαδή, έμπαινε εκείνο το γράμμα κάτω από την πόρτα στο σπίτι μου και περίμενα να το ανοίξω για να δω τη φωτογραφία, ξέρω εγώ, από την Σεούλη, να δω τι μου έγραφε ο Αιγύπτιος, που είχε μια τελείως διαφορετική νοοτροπία από τη δική μου. Τέλος πάντων, να μην μακρηγορώ, κάποια στιγμή γνώρισα τον Ντάνη. Και συνειδητοποίησα ότι αυτός ο χάρτης που έβλεπα και θεωρούσα ότι δεν μπορεί άνθρωπος να πάει παντού σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι με τον Ντάνη μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, είμαστε σε καλό δρόμο.
Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Εσύ είσαι από ποια πόλη της Βόρειας Ελλάδας?
Εγώ είμαι Καβαλιώτισσα. Είμαι από την όμορφη Καβάλα. Βέβαια δεν ζούμε πλέον στην Καβάλα. Ο Ντάνης είναι από το Σταυρό Θεσσαλονίκης.
Ωραία. Και ανταμώσατε, εντάξει, Βόρεια Ελλάδα.
Ανταμώσαμε, ναι, κάπου στη μέση.
Ανταμώσατε. Πόσα χρόνια είστε μαζί, έτσι, και έχετε ξεκινήσει?
Είμαστε μαζί σχεδόν 11 χρόνια.
Α, υπέροχα, υπέροχα. Και εντάξει, έρχεται η ζωή, λες κάποια στιγμή ότι βρίσκω και έναν άνθρωπο με τον οποίο ταιριάζουμε απόλυτα, κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν μαζί. Ξέρεις τώρα αυτό, Αθανασία και Ντάνη, είναι πολύ δύσκολο να το σκεφτείς ότι το έχετε πετύχει. Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, να το πω και έτσι, το να αφαιθείς και να πεις, εντάξει, αυτός είναι ο άνθρωπός μου, τι ωραία που περνάμε. Δηλαδή έχει πράγματα τα οποία συμβαίνουν περιφερειακά, τα οποία καταστούν μια καθημερινότητα δύσκολη. Και εσείς προφανώς και μέσα από τα ταξίδια, αλλά και μέσα από τη χαλαρή διάθεση που βλέπω, έχετε καταφέρει να ταιριάξετε σε αυτό το κομμάτι και να προχωράτε μαζί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το μαζί και το επιμένω και το λέω συνέχεια.
Ναι, κοίταξε Νικόλα, η ζωή του καθενός, το κάθε σπίτι έχει ένα πρόβλημα, έτσι. Ο καθένας μας αντιμετωπίζει προβλήματα πάσης φύσεως. Μπορούμε να εστιάζουμε στα προβλήματα ή μπορούμε να εστιάζουμε στη θετική πλευρά της ζωής και να κάνουμε τα πράγματα που αγαπάμε. Και για μένα ευτυχία είναι το να κάνεις τα πράγματα που αγαπάς με τους ανθρώπους που αγαπάς. Ναι, είμαι πολύ τυχερή σε αυτό το τομέα, γιατί κάνω αυτό που αγαπάω, κάνω αυτό που ζητάει το μέσα μου, με έναν άνθρωπο που συμμερίζεται όλες αυτές τις ανησυχίες μου και θα έλεγα ότι είναι και πιο περιπετειώδης από μένα. Είναι πολύ πιο περιπετειώδης από μένα ο Ντάνης. Ακόμα δεν τον έχετε ακούσει.
Τώρα θα τον ακούσουμε, γιατί εδώ διαβάζοντας τα στοιχεία που μου έστειλες, βλέπω μεταξύ άλλων ότι ο Ντάνης ξεκίνησε, φίλες και φίλοι, από το Ροστόκ της Γερμανίας, στα βόρεια της χώρας, και έφτασε μέχρι τη Θεσσαλονίκη με ένα ποδήλατο, κάνοντας 2.500 χιλιόμετρα, για έναν καλό σκοπό βέβαια, ενισχύοντας την προσπάθεια του χαμόγελου του παιδιού, αλλά όπως και να έχει τώρα 2.500 χιλιόμετρα πάνω σε ένα ποδήλατο Ντάνη, είναι κομματάκι δύσκολο, ε.
Δύσκολο δεν ήταν τα χιλιόμετρα, δύσκολος ήταν ο καιρός. Έτυχα τον χειρότερο χειμώνα της Ευρώπης. Το ταξίδι αυτό έγινε το 2013.
18. Το
13 έγινε αυτό το ταξίδι. Και τα στοιχεία της φύσης ήταν αμήλικτα. Χιόνι, πάγος και θερμοκρασίες μείον 13.
Για βάλε μας, Ντάνη, σε αυτή την περιπέτεια. Δηλαδή ξεκινάς από εκεί, είσαι με το ποδήλατο, τον εξοπλισμό σου. Δώσε μας λίγο έτσι να καταλάβουμε εμείς που ή τα βλέπουμε στην τηλεόραση και λέμε πω είναι δυνατόν, ή τα ακούμε τώρα από σένα και λέμε πάλι το ίδιο, είναι δυνατόν.
Είναι δυνατόν όλα, είναι θέμα θέλησης και πίστης, να πιστεύεις ότι θα τα καταφέρεις σε αυτό που θα κάνεις. Ναι, ο καιρός, όπως είπα, ήταν το πρόβλημα και όχι η μοναξιά που οι περισσότεροι με ρωτάνε, γιατί όλο αυτό το ταξίδι το έκανα μόνος μου για να ενισχύσω το χαμόγελο του παιδιού.
Α, δεν ήσουν σε κάποιο γκρουπ με άλλους ποδηλάτες. Ήσουν μοναχικός καβαλάρης, μόνος εκεί μέσα στο χιονιά.
Όπως ακριβώς τα λες, μοναχικός.
Φοβερό. Υπήρχε κάποιο αυτοκίνητο που σε ακολουθούσε από κοντά, προφανώς? Αλήθεια λες τώρα?
Τελείως μόνος μου. Και μιλούσα προηγουμένως για τις καιρικές συνθήκες, γιατί η δουλειά μου είναι πυροσβέστης. Δεν μπορούσα να λείψω το καλοκαίρι από τη δουλειά μου και να κάνω κάτι τέτοιο. Οπότε ξεκίνησα τον Μάρτιο του 2013 με 18 βαθμούς στην Ελλάδα και έφτασα στη Γερμανία στους μείον 13.
Α, ήταν, έφυγες από εδώ και πήγες εκεί.
Ναι, ναι, ναι.
Α, ωραία, γιατί το έχω το πανάποδα εγώ, δεν πειράζει. Οπότε ξεκινάς από τους 18 βαθμούς.
Όχι, σωστά το είπες, Νικόλα. Σωστά το είπες. Έφυγε αεροπορικός από την Ελλάδα, πήγε στη Γερμανία όπου ήταν το ποδήλατό του, το παρέλαβε από τη Γερμανία και ξεκίνησε ποδηλατώντας από τη Γερμανία, από τη Βαλτική, να κατέβει μέχρι το Αιγαίο.
Κατηφόρησε.
2.500. Μπράβο, ναι, μια κατηφόρα ήταν, βρε.
Ναι, άρα τι μου λες.
Έκανε 2.500 χιλιόμετρα μόνος του. Τώρα, όσο και αν επιμένει ο Ντάνης ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν το δύσκολο κομμάτι, δεν ξέρω, νομίζω ότι η μοναξιά, εμένα με τρομάζει αυτή η μοναξιά, το ότι το έκανε όλο αυτό το πράγμα μόνος του.
Ναι, Ντάνη, ωραία, ξεκινάς από εκεί, από το Ροστόκ, πιάνουν τα πρώτα χιόνια, παγωνιά, τα χέρια προφανώς με γάντια, στα μάτια φοράς ειδικά γυαλιά. Δώσε μας λίγο έτσι να καταλάβουμε πώς ήσουν εξοπλισμένος.
Ακόμα και το παγούρι με το νερό δεν ήταν πάνω στο ποδήλατο, ήταν μέσα στο μπουφάν μου, γιατί αν ήταν εκτεθειμένο στον αέρα θα πάγωνε, δεν θα είχα νερό να πιω. Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Πέρα από τα γάντια, από το ισοθερμικό, το κολάν, το αντιανεμικό παντελόνι, τα δύο μπουφάν. Τι να πω, ναι, ήταν πολύ δύσκολα.
Σταματούσες και κάθε πότε, δηλαδή αν έπιανε βαρύς χιονιάς και το κρύο ήταν αδυσόπιτο, σταματούσες, ήξερες δηλαδή περίπου και πού μπορείς να σταματήσεις, να βρεις κάπου να ξαποστάσεις. Και όταν έφτανες εκεί, σε αυτά τα σημεία της ξεκούρασης, ας τα χαρακτηρίσουμε έτσι, ο κόσμος εκεί τους έλεγε τι κάνεις, πώς σου συμπεριφερόνταν, πώς αντιμετώπιζαν την προσπάθειά σου αυτή?
Είχα σχεδιάσει από πριν μία διαδρομή που θα έκανα με το ποδήλατο, γιατί στις βόρειες χώρες, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο ποδηλατόδρομων. Οπότε είχα επιλέξει κάποιους ποδηλατόδρομους που θα κινούμουν εκεί. Ναι, αλλά για κακή μου τύχη, χιονιστικά μηχανήματα δεν περνούσαν από τους ποδηλατόδρομους. Οπότε στην αρχή είδα ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Σε κάποια σημεία μάλιστα περπατώντας, όχι ποδηλατώντας, έκανα κάποια χιλιόμετρα. Οπότε άλλαξα στη διαδρομή το πλάνο μου και αναγκάστηκα να πηγαίνω και από δρόμους που κυκλοφορούν και αυτοκίνητα. Ναι. Τώρα για την ξεκούραση που είπατε. Το πλάνο μου ήταν κάθε 10 χιλιόμετρα να σταματάω και να ξεκουράζομαι και ξεκουραζόμουν κυρίως σε σούπερ μάρκετ, σε στάσεις λεωφορείων ή σε κάποιους συναδέλφους πυροσβέστες σε πυροσβεστικές υπηρεσίες. Αλλά κυρίως ήταν για να ζεσταθώ και όχι τόσο πολύ για να ξεκουραστώ.
Έμπαινες μέσα, δηλαδή, τους έλεγες: γεια σας, παιδιά, είμαι συνάδελφος από την Ελλάδα. Κάνω μια απόσταση 2.500 χιλιόμετρων με το ποδήλατο. Σε κοιτάγανε αυτοί, λένε: παιδιά, είναι τρελοί αυτοί οι Έλληνες. και συνέχιζε η ιστορία έτσι. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να κάνουμε το εξής: να ακούσουμε τα τραγούδια που έχετε επιλέξει, να ξεκινήσουμε. Γιατί μετά θέλω να μπω με τη βοήθεια της Αθανασίας και να μου μεταφέρει το πρώτο ταξίδι που κάνατε μαζί. Πώς έτσι τα κοιμιάσατε και τα βρήκατε, γιατί ξέρεις, το πιο σημαντικό είναι όταν πηγαίνεις σε ένα ταξίδι και με παρέα και με σύντροφο και λοιπά, εκεί είναι όλο το test drive της ιστορίας. Yeah. Λες, εδώ τώρα που είμαστε μαζί πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πώς θα αντέξουμε? Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Νομοντούνο Νορένο και φύγαμε. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας, είμαστε συνδεδεμένοι με την Θεσσαλονίκη και μιλάμε με την Αθανασία Βέλιου και τον Ντάνι Στάιο, ένα υπέροχο ζευγάρι που γυρίζει τον κόσμο. Και εκείνο που, ξέρεις, ήρθαν και κάποια μηνύματα εδώ στην εκπομπή Αθανασία και με ρωτάνε καλά ρε παιδιά, άμα είσαι λεφτά τα πάντα κάνεις. Αλλά θέλω να δούμε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί κατάλαβα και από αυτά που είπες νωρίτερα και από τις κουβέντες που έχουμε κάνει, ότι δεν είναι τόσο έχουμε δολάρια και ευρώ και τα μοιράζουμε. Γίνεται ένα σχεδιασμό και με μεγάλες δυσκολίες και οικονομικό σχεδιασμό στον πόντο γίνονται αυτά τα ταξίδια. Να μπούμε λίγο στο κομμάτι αυτό το οικονομικό για να καταλάβει και ο κόσμος ότι μιλάμε με απλούς ανθρώπους και όχι κάποιους εκατομμυρίουχους που ήρθαν να μας διαφημιστούν εδώ στην εκπομπή.
Κοίταξε, ένας άνθρωπος που δεν ταξιδεύει πολύ, Νικόλα, ενδεχομένως να πιστεύει ότι το ταξίδι είναι πολυτέλεια. Εμείς δεν ταξιδεύουμε με αυτόν τον τρόπο. Καταρχήν είμαστε πολύ εναλλακτικοί άνθρωποι και μπορούμε να αντέξουμε και σε συνθήκες που ίσως ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να τις αντέξει. Δηλαδή θα μείνουμε και σε αντίσκηνο κάποια στιγμή. Έχουμε κάνει πεζοπορικά ταξίδια, έχουμε κάνει ποδηλατικά ταξίδια όπως είπαμε. Πέραν τούτου, η προετοιμασία του ταξιδιού παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτό είναι ένα κομμάτι που αναλαμβάνει συνήθως ο Ντάνης, το χόμπι του Ντάνη, δηλαδή όταν γυρνάω από τη δουλειά, τον βρίσκω μπροστά σε ένα χάρτη στην οθόνη του υπολογιστή, να σχεδιάζει το επόμενό μας ταξίδι, το οποίο επόμενο ταξίδι μπορεί να είναι σε 8, σε 10 μήνες, μπορεί να είναι σε ένα χρόνο.
Ναι, εσείς το έχετε κουβεντιάσει αυτό ή απλά κάνει το σχεδιασμό ο Ντάνη και σου λέει, κοίτα να δεις, πάμε, ξέρω εγώ, Μπαγκλαντές. Εσύ αμέσως λες ναι ή έχει γίνει κάποια προεργασία και μεταξύ σας? Για πού λες να κινήσουμε, Ντάνη, και μετά γίνει το σχεδιασμός?
Κοίταξε, Νικόλα, η Αθανασία ποτέ δεν λέει όχι. ό,τι και να της προτείνω, πάντα μου λέει ναι. Και ναι για δύσκολους προορισμούς. Ανέφερε προηγουμένως ταξίδι με τα πόδια. Της είχα προτείνει να πάμε, της λέω, θέλεις να πάμε Κιανή Ακτή, να δούμε Κάνες, την Νίκαια και όλα αυτά στη Γαλλία, ναι. Μασσαλία. Ή να κάνουμε ένα ορειβατικό ταξίδι, να κάνουμε το γύρο των Άλπων του Μον Μπλάν. Και μου λέει τώρα που είμαστε νέοι, το γύρο του Μον Μπλάν.
Ναι, Νικόλα, δεν μπορώ να απαντήσω. Αν η ερώτηση ξεκινάει με το πάμε, δεν με νοιάζει η συνέχεια.
Αλήθεια.
Η απάντηση είναι πάντα ναι.
Ωραία, και πάνω σε χρονιά... αυτό, ναι, σε αυτό το σχεδιασμό που γίνεται, Ντάνη, δηλαδή προφανώς βάζεις το χάρτη κάτω, βλέπεις τι και πού και ποιες θα είναι οι διαδρομές, εκεί αρχίζει και το οικονομικό κομμάτι, ότι εκεί μπορούμε να μείνουμε σε αυτό. Δηλαδή υπάρχει ένας πλήρης σχεδιασμός. Και βέβαια στην πορεία συναντάς και κάποια εμπόδια, φυσιολογικό είναι αυτό, τα οποία έχετε τη δυναμική να τα ξεπεράσετε. Κάπως έτσι είναι.
Καταρχήν μας ενδιαφέρει για το θέμα της διαμονής να είναι κάπου κεντρικά και καθαρό, αξιοπρεπές το κατάλημα που θα μείνουμε. Δεν μας ενδιαφέρουν οι πολυτέλειες, γιατί για έναν ύπνο θα πάμε συνήθως σε ένα ξενοδοχείο. Δεύτερον, βρίσκουμε τα αεροπορικά εισιτήρια αρκετό καιρό πριν, δηλαδή και 4 και 8 μήνες πιο πριν. Και να σου φέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε κάνει ταξίδι στο Ντουμπάι, 5 διενυκτερεύσεις, 4 μέρες, 4 μέρες, 5 διενυκτερεύσεις και μας κόστησε σαν ζευγάρι 440 ευρώ αεροπορικά και ξενοδοχείο. Νομίζω ότι είναι πολύ προσιτό για τον καθένα.
Δεν πας ούτε μέχρι την Αίγινα.
Ναι. Επίσης, το χαμηλότερο εισιτήριο που έχουμε κλείσει είναι 13 ευρώ, 12,99 για κάποιον προορισμό.
Ναι. Πού έτσι, αν επιτρέπετε?
Ορίστε, δεν άκουσα.
Πού ήταν αυτός ο προορισμός?
Αυτός ο προορισμός ήταν το Βρότσλαβ της Πολωνίας.
Με 12 ευρώ και 99, μην ξεχάσουμε.
13.
13 ευρώ, ναι, είναι το κόλπο, είδες. Λέει 12,99, τσιμπάει ο άλλος, λέει αμέσως 12. 13 ευρώ, τα έχεις κλείσει από νωρίτερα προφανώς αυτά τα εισιτήρια, έτσι.
Ναι.
Ωραία, έχω μια εικόνα του τι γίνεται. Αθανασία, πες μου το πρώτο ταξίδι που κάνατε με τον Ντάνη. Ποιο ήταν
το
και
πρώτο? Το πρώτο ήταν εδώ στην Ευρώπη. Νομίζω το πρώτο ταξίδι που κάναμε μαζί ήταν Ιταλία.
Το πρώτο
Όχι.
ταξίδι ήταν με τη μοτοσυκλέτα.
Α, ναι, ναι. Το πρώτο μας ταξίδι, ναι, ήταν με τη μηχανή. Κάναμε το γύρο της Ρουμανίας, περνώντας φυσικά από την Βουλγαρία. Ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι, ναι. Με τη μηχανή,
Καρπάθια.
Με τη μηχανή. Κάναμε τα Καρπάθια, Τρανσαλπίνα, Τρασφαγκάρασαν.
Και εκεί ήταν η Ατάκα που είπες.
Ναι, τότε είχε βγει το βιβλίο 50 Shades of Grey.
Α,
και
ναι.
Μου είχε αρέσει τόσο πολύ η Ρουμανία, η φύση της Ρουμανίας, γιατί γενικότερα είμαστε λάτρεις της φύσης, που εκεί είπα ότι εδώ αυτή η χώρα είναι 50 Shades of Green. Ήταν πραγματικά ένα όνειρο. Η φύση της Ρουμανίας είναι ένα όνειρο.
Τι εποχή πήγατε, και ήταν πάλι έτσι χειμώνας και κρύο? Ή...
Όχι, όχι, όχι. Ήμασταν με τη μηχανή, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν καλοκαίρι. Ναι, είχαμε πάει νομίζω Αύγουστο.
Ήταν σύντομο, ήταν 5 μέρες αυτό το ταξίδι.
Δηλαδή ναι. Φεύγετε από εδώ με τη μηχανή, έτσι, φτάνετε εκεί,
ναι,
και
ναι,
μετά
ναι,
γυρίζετε,
ναι.
Όλο το
ναι, 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 με τη μηχανή.
Ρουμανίας.
Ναι.
Από εκεί, ναι. Τι σας έμεινε περισσότερο, δηλαδή η εικόνα, πέρα από αυτό το πράσινο που περιγράφεις και τα Καρπάθια κλπ. Μια πόλη, μια περιοχή που λες, πω εδώ ήταν τέλεια.
Από τη Ρουμανία.
Ναι, ναι.
Τη Ρουμανία λες.
Πόσο ζωντανές ήταν οι πόλεις το βράδυ.
Νομίζω ότι αυτό μας έμεινε από τη Ρουμανία, ότι βγαίναμε καθημερινές έξω στην πλατεία, τέλος πάντων, της πόλης. Και δεν μιλάω τώρα για μεγάλες πόλεις, μιλάω για πόλεις των, ξέρω εγώ, 10-20 χιλιάδων ατόμων, και είχαν τόση ζωντάνια, είχαν τόσο κόσμο έξω, γινόταν μικρές συναυλίες, είχε happenings, είχε, δηλαδή τόση ζωντάνια. Δεν το περίμενα πραγματικά από τη Ρουμανία κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι ήταν, ίσως και επειδή ήταν από τα πρώτα ταξίδια που κάναμε μαζί με τον Ντάνη, περίμενα, δεν ξέρω, κάτι πιο υποτονικό.
Ναι.
Και πραγματικά είδαμε μια χώρα πάρα πολύ ζωντανή.
Κάποιες χώρες σε εκπλήσουν.
Ναι.
Το παράδειγμα, την πρώτη φορά που πρότεινα στην Αθανασία να πάμε στην Αλβανία, στο Αργυρόκαστρο, έφυγε επιφυλακτική. Φύγαμε από εδώ πέρα. Ότι πού θα πάμε εκεί, ότι πώς θα είναι οι εγκαταστάσεις, και διαψεύστηκε.
Ναι, όντως η Αλβανία είναι πάρα πολύ όμορφη, με απίστευτες υποδομές τουρισμού. Και πάρα πολύ ζεστούς ανθρώπους, πάρα πολύ ζεστούς ανθρώπους και φιλόξενους.
Ωραία. Ναι. Το πιο σημαντικό για σας ταξίδι, τώρα είναι δύσκολο αυτό να το ρωτήσω, αλλά κάποια από τα πιο σημαντικά, πού ήταν και ποια ήταν τα πιο δύσκολα μέρη που πήγατε. Σε επίπεδο τώρα, δεν μιλάμε για το ταξίδι αυτό με το ποδήλατο έτσι ή το ορειβατικό που κάνατε στις Άλπεις, το πεζοπορικό ταξίδι. Κάτι πιο βατό αλλά δύσκολο.
Τώρα μιλάμε σαν ζευγάρι ή και χώρια. Γιατί εγώ έχω κάνει πολύ δύσκολα ταξίδια.
Ναι, νομίζω πρέπει να...
Πάμε πρώτα να στα δικά σου δύσκολα και μετά όταν σμίξατε και με την Αθανασία να δούμε και τη συνέχεια.
Ναι. Δικό μου αυτό που μου έχει μείνει είναι είχα πάει και επισκέφτηκα μία φυλή στον Αμαζόνιο, είχα μείνει μαζί τους. Η φυλή ήταν η Ουαράνη και πραγματικά ό,τι βλέπουμε στο National Geographic από ζώα, από φυτά, τα έζησα, δηλαδή και καϊμάν και ανακόντα και πιράνχας και... Όλα αυτά.
Εκεί πώς υποδέχθηκε αυτή η φυλή, δηλαδή έρχεται ένας Ευρωπαίος προφανώς έτσι που δεν έχει καμία σχέση με αυτούς και για να μείνει μαζί τους, η υποδοχή τους ποια ήταν?
Καταρχήν για να επισκεφτούμε αυτή την φυλή πήραμε ειδική άδεια, περάσαμε από νοσοκομείο, κάναμε όλες τις εξετάσεις για να δουν ότι είμαστε υγιείς και δεν θα μεταφέρουμε κάποια ασθένεια στους αυτόχθονες εκεί στη φυλή. Ναι, και μας παρέλαβε με μία βάρκα μέχρι το τελευταίο σημείο που πήγαινε ο δρόμος. Κάποιος της φυλής που είχε φύγει, είχε μείνει στην πόλη για 2-3 χρόνια και δεν άντεξε άλλο την πόλη και γύρισε πίσω. Μας παρέλαβε αυτός δηλαδή με τη βάρκα και μας πήγε στη φυλή και ήμασταν εμείς αυτάρκες. Είχαμε δηλαδή το φαγητό μας, το νερό μας και αφήσαμε και ένα σακί με φασόλια και ένα σακί με ρύζι σαν δώρο για τη φιλοξενία της που μείναμε εκεί με τη φίλη.
Ναι, φοβερό πάντως, έτσι. Μία εμπειρία
όταν άκουσα για αυτό το ταξίδι, με αυτό το ταξίδι τον ερωτεύτηκα, Νικόλα. Μου περιέγραψε αυτό το ταξίδι και έτσι τον ερωτεύτηκα.
Σε πήγε ποτέ εκεί?
Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κάνει.
Τώρα το κορίτσι σε ερωτεύτηκε, πρέπει να το πας εκεί, να το δει από κοντά.
Πες το Νικόλα, πες το.
Στη ζούγκλα πήγαμε στη ζούγκλα της Μαλαισίας, αλλά δεν υπήρχε κάποια έτσι φίλη να μείνουμε.
Ζούγκλα. Αθανασία, αντέχεις και στη ζούγκλα?
Κοίταξε, ο κάθε άνθρωπος έχει τα όρια του, Νικόλα. Σίγουρα τα δικά μου τα όρια δεν φτάνουν εκεί που φτάνουν του Ντάνι. Είναι πιο extreme άνθρωπος από μένα. Αλλά θεωρώ ότι ξεπερνάνε τα όρια της μέσης Ελληνίδας γυναίκας. Μπορώ να μείνω, πιστεύω, μέσα στη ζούγκλα, με κάποιες συνθήκες βέβαια. Δεν ξέρω. Θα ήθελα να ζήσω την εμπειρία και να έχω μετά άποψη και να αποφασίσω αφού τη ζήσω αν μπορώ να το ξανακάνω ή όχι. Τώρα, μη έχοντας ζήσει κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Θέλω να την ζήσω την εμπειρία. Ακόμη και αν με φοβίζει, με τρομάζει, θέλω να τη ζήσω και μετά να σου απαντήσω.
Ωραία.
Γενικά είμαι άνθρωπος που θέλω να δοκιμάζω.
Πάμε στα δικά σας ταξίδια τώρα, να δούμε λίγο το κομμάτι αυτό. Όταν ξεκινήσατε και ενώσατε δυνάμεις με τον Ντάνι, αυτά τα ταξίδια που μπορείς να πεις εσύ από την πλευρά σου Αθανασία, όταν τα ξεχωριστά, δηλαδή όταν γύρισες πλέον στην Θεσσαλονίκη και έμπλεξες στην καθημερινότητα της δουλειάς, η σκέψη σου σε ποια ταξίδια πήγαιναν περισσότερο, σου είχαν αποκρισταλωθεί πιο πολύ από τα άλλα?
Νομίζω ότι το ταξίδι που τρέχει μέσα στο αίμα μου και είμαι πάρα πολύ περήφανη που το κατάφερα είναι το πεζοπορικό ταξίδι που κάναμε στο Mont Blanc, στην κορυφή των Άλπεων.
200 χιλιόμετρα πεζοπορώντας.
Ήταν...
Τρεις χώρες. Ξεκινήσαμε από την Ιταλία, περάσαμε στη Γαλλία, Ελβετία και επιστρέψαμε πάλι πίσω στην Ιταλία.
Το οποίο ταξίδι επίσης το ξεκίνησα με ενδιασμούς και με φόβο, αλλά όπως σου είπα...
Να μην το κάνεις, σχόλεις.
Ναι, ναι. Φοβόμουν ότι δεν θα τα καταφέρω. Ότι, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, θα μου λαρώσω, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή και θα πω όχι, τέλος,
εδώ
δεν μπορώ άλλο.
Ότι διήρκησε το ταξίδι αυτό 11 ημέρες με απόλυτη αυτονομία. Εξήγησε το λίγο αυτό το κομμάτι.
Αυτή ήταν η πρόκληση αυτού του ταξιδιού. Ξεκινήσαμε με δύο σακίδια στην πλάτη, ένα ο Ντάνης, ένα εγώ. Αντιλαμβάνεσαι βέβαια ότι το Ντάν ήταν πολύ βαρύτερο από το δικό μου και κουβαλούσαμε μαζί μας το σπίτι μας, την κουζίνα μας,
το δωμάτιο. Ναι.
Ναι, είχαμε τα πάντα μαζί μας, είχαμε αντίσκηνο, υπνόσακο, υποστρώματα, κουζινικά, τα ρούχα μας, τα πάντα. Αυτή ήταν η πρόκληση αυτού του ταξιδιού. Μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να ζήσουμε 11 μέρες στο βουνό χωρίς να χρειαστούμε το καταφύγιο. Και τα καταφέραμε. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, κάποιες στιγμές μπήκαμε σε κάποια κάμπινγκς με μόνο σκοπό να κάνουμε ένα μπάνιο. Αυτή ήταν η ανάγκη μας, να κάνουμε ένα μπάνιο. Αλλά οτιδήποτε άλλο, ήμασταν μόνοι μας. Ήμασταν εμείς και το βουνό. Περνούσαμε μέσα από χωριουδάκια. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη διαδρομή η Λισβόλα. Πολύ δημοφιλή στην Ευρώπη και πάρα πολύ οργανωμένη. Και παντού κόσμο, δηλαδή παντού συναντούσαμε πεζοπόρους, ορειβάτες από όλο τον κόσμο. Αυτός ήταν και ο λόγος που ξεκίνησα με τους ενδυασμούς μου αυτό το ταξίδι, γιατί ήξερα ότι, όπως είπα προηγουμένως, αν μου λαρώσω κάπου, μπορώ να σταματήσω σε ένα χωριουδάκι, να πάρω το λεωφορείο, να κατέβω στο Κουρμαγέ από όπου ξεκίνησαμε και τελείωσε η υπόθεση. Yeah. Βέβαια, στην πορεία και κάθε μέρα κάνοντας ακόμη λίγα χιλιόμετρα, λίγα ακόμη χιλιόμετρα και φτάνοντας, πλησιάζοντας τον στόχο μας, μου λάρωσα διαφορετικά και είπα, πείσμωσα ότι όχι, εγώ θα το καταφέρω αυτό το πράγμα. Παρόλο που τα πόδια μου είχαν γεμίσει φουσκάλες, κάτι που ενδεχομένως να ακούγεται πάρα πολύ αδιάφορο, λες, οκ, okay, έβγαλα μία φουσκάλα στο πόδι μου,
ναι,
το πόδι
είναι
σου, ναι, είναι το μέσο, είναι
δυναμική.
Το μεταφορικό σου μέσο. Πρέπει οπωσδήποτε να περπατήσεις. Παρόλες τις φουσκάλες λοιπόν στα πόδια μου, παρόλα τα δάκρυά μου, καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε και μιλάμε τώρα για ένα ταξίδι, στο ξαναλέω, που οργανώθηκε 100% από τον Ντάνι.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν πήγαμε σε τουριστικό γραφείο και προς Θεού, έτσι, δεν προσπαθώ να μειώσω την αξία των τουριστικών γραφείων ή των τουριστικών οδηγών. Απλά για μας ένα τουριστικό γραφείο, ένας τουριστικός οδηγός μας μειώνει λίγο την ικανοποίηση του ταξιδιού, γιατί μέρος της ικανοποίησης και της ευχαρίστησης που παίρνουμε από το ταξίδι είναι η οργάνωσή του.
Όλο αυτό είναι, εγώ όπως το περιγράφετε, αυτό είναι, παιδιά, το ξεκίνημα,
ναι,
και ο σχεδιασμός είναι.
Ναι, είναι, ναι, είναι κομμάτι του ταξιδιού. Είναι
πόσο
κομμάτι
καιρό
του ταξιδιού για μας.
Σε παίρνει η Αθανασία επιστρέφοντας πίσω μετά από ένα τέτοιο κοπιαστικό ταξίδι για να επανέλθεις? Να πεις ότι είμαι εντάξει. Πέρασε. Ξεκουράστηκε.
Όλα τα ταξίδια μας είναι κουραστικά. Δηλαδή, κάθε φορά φεύγουμε για ταξίδι και λέμε, αυτή τη φορά το κάνουμε λίγο πιο χαλαρά, βρε παιδί μου. Λίγο έτσι να ξεκουραστούμε. Γυρνάμε πάντα από ταξίδι και δεν ξέρω, θέλουμε 1-2 εβδομάδες για να συνέλθουμε. Είναι κούραση το ταξίδι, αλλά είναι γλυκιά κούραση. Είναι πολύ γλυκιά κούραση και είναι η αίσθηση της ικανοποίησης και της εκπλήρωσης του στόχου μας. Να γυρίσω λίγο στο ταξίδι αυτό στο Mont Blanc. Όταν ήταν ένα κυκλικό ταξίδι, ξεκίνησε από το Κουρμαγέ της Ιταλίας και τελείωσε στο Κουρμαγέ της Ιταλίας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, μα ποτέ, το πρώτο βήμα που έκανα ξαναμπαίνοντας στο Κουρμαγέ της Ιταλίας, στην επιστροφή, όταν τελειώσαμε, που φεύγαν τα δάκρυα από μόνα τους μέσα από τα μάτια μου.
Από συγκίνηση για την επιτυχία, έτσι.
Ναι. Και το μόνο που είχα να πω ήταν στον Ντάνι ένα πολύ μεγάλο, πραγματικά συγκινούμε τώρα που σου τα λέω, ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου έδωσε την δυνατότητα, την ευκαιρία να κάνω κάτι τέτοιο. Ίσως μόνη μου ποτέ να μην το κατάφερα, γιατί το ταλέντο αυτό της οργάνωσης, στο ξαναλέω, το έχει ο Ντάνης. Εγώ είμαι η φάτσα του ταξιδιού.
Είσαι εμψύχο.
Ναι, είναι ο εμψυχωτής μου.
Είναι στην παρέα μας και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ο οποίος είναι και αυτός λάτρης των ταξιδιών. Και μου λέει,
γεια σου Κωνσταντίνε.
Δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί είναι πίσω από την κονσόλα. Έτσι είναι ο άνθρωπος με τα πλήκτρα. Πώς είναι το cockpit του αεροπλάνου μέσα με τα πολλά κουμπάκια. Κάπως έτσι είμαστε και εδώ. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν ξεκινάει και πηγαίνει σε περίεργα μέρη. Μου έλεγε την άλλη φορά πάω Γρυλανδία, κάνω δείχνω. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι όλο το κομμάτι το διοργανώνει μόνος του. Όχι σε τέτοιες συνθήκες που περιγράφετε κι εσείς, έτσι, εντάξει, αλλά προφανώς με μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Είπαμε για Γρυλανδία, εγώ λέω να πάμε μία βόλτα μέχρι την Κούβα και να ακούσουμε τώρα Buena Vista Social Club and Coldplay και θα επανέλθουμε αμέσως μετά, γιατί θέλω να συζητήσω και με τον Ντάνι κάποια πραγματάκια που είναι πολύ σημαντικά για το ξεκίνημα και την πορεία και το πώς κρατιέται όλο αυτό το εμψυχωτικό συνέστημα, δηλαδή όταν έρχεται η απογοήτευση, πώς καταφέρνεις να αντιγυρίσεις και να πεις «Όπα, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε».
Confused.
Λοιπόν, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με τη Θεσσαλονίκη. Συνομιλούμε με την Αθανασία Βέλιου και τον Ντάνι Στάιο. Ένα ζευγάρι που έχει κάνει, παιδιά, αυτό που εμείς θα λέγαμε όνειρο, πραγματικότητα. Αλλά βέβαια τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο ακούγονται. Τι ωραία, ταξιδεύουμε, περνάμε υπέροχα, πηγαίνουμε στα πεντάστερα ξενοδοχεία μας, τρώμε τα κρουασάν μας το πρωί κλπ. Θέλει αγώνα για να τα καταφέρεις με τον τρόπο με τον οποίο έχουν αποφασίσει ο Ντάνης και η Αθανασία να ταξιδεύουν. Πού είχαμε μείνει, Ντάνη? Τώρα έχω τόσα να σε ρωτήσω πραγματικά που έχω χάσει την μπάλα.
Μου είχες πει στις περιπτώσεις που η Αθανασία...
Που δεν εγκαταλείπουμε, ναι. Πώς γίνεται να μην εγκαταλείψουμε όταν μας παίρνει λίγο από κάτω?
Ναι. Εντάξει, προσπαθούσα να την ανεβάσω ψυχολογικά. Να της πω ότι και μόνο αυτό που έχει καταφέρει μέχρι στιγμής δεν θα το έκανε καμία άλλη γυναίκα. Ή προσπαθώ να ελαφρύνω τα βάρη, παραδείγματος χάρη σε αυτό το ρηπατικό ταξίδι, να πάρω το σακίδιό της. Ή να της πω ότι κάνε λίγο κουράγιο ακόμα. Είχε μουλαρώσει, θυμάμαι, μια φορά
στην Πέτρα
στην Ιορδανία, όταν ανεβήκαμε ψηλά πάνω στα βράχια για να δούμε τη θέα από το θησαυρό φυλάκιο στην Πέτρα. Και της λέω, okay, θα πάμε 10 βήματα ακόμα μπροστά και θα σταματήσουμε. Και τα 10 βήματα γινόταν ακόμα 10 βήματα και έτσι καταφέραμε και φτάσαμε.
Όπως κατάλαβες, Νικόλα, από τους δύο μας, εγώ είμαι αυτή που μπορεί να δυσκολευτώ. Ο Ντάνης δεν φτάνει ποτέ σε σημεία να τα παρατήσει. Δεν είναι ποτέ... Τίποτα δεν τον κουράζει, τίποτα δεν τον τρομάζει. Σου είπα, είναι πιο extreme άνθρωπος από μένα. Ενδεχομένως εγώ να φτάσω σε τέτοια σημεία, αλλά είναι το μαζί που με βοηθάει.
Ακολουθείς πάντως και είναι πολύ βασικό αυτό. Και καταβάζεις μια προσπάθεια και πάνω από τα όρια που κάποια στιγμή εσύ θέτεις, ότι παιδιά μέχρι εδώ είναι, δεν πάει άλλο ο οργανισμός. Αυτά τα 10 βήματα
και ως καλός προπονητής.
Έτσι, γιατί θέλει και καλό coaching η όλη ιστορία. Εκεί ο Ντάνης σε κρατάει τα 10 βήματα, γίνονται 20 και 30 και 40.
Ακριβώς. Είναι ο προσωπικός μου ταξιδιωτικός πράκτορας και ο προσωπικός μου προπονητής.
Είναι κάπου που πήγατε και είπατε ότι αχ, παιδιά, λάθος κάναμε επιλογή τελικά? Δεν έπρεπε.
Όχι. Πραγματικά, κοίταξε. Δεν ταξιδεύουμε με σκοπό να συγκρίνουμε την Ελλάδα με άλλους τόπους και να βγάλουμε την Ελλάδα καλύτερη. Ναι, ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο, είναι πάρα πολύ όμορφος ο τόπος μας, αλλά αυτό που ψάχνουμε είναι το διαφορετικό. Είτε καλύτερο είτε χειρότερο από την Ελλάδα, θέλουμε να είναι διαφορετικό.
Εγώ ίσα θα έλεγα ότι κάποια ταξίδια ξεπέρασαν και τις προσδοκίες μας. Παραδείγματος χάρη στο Καζακστάν και στο Ουσμπεκιστάν που πήγαμε. Ναι. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ φιλικός. Ναι. Δεν έχουμε συναντήσει σε άλλο ταξίδι τόσο φιλικό κόσμο. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα στο Καζακστάν, ότι παραγγείλαμε ταξί μέσω μιας εφαρμογής, άγνωστη για μας, πρώτη φορά τη χρησιμοποιούσαμε, ρώσικη εφαρμογή για να καλείς ταξί, και κάναμε λάθος στο στίγμα μας. Δώσαμε ότι είμαστε σε διαφορετικό σημείο.
Ναι.
Βλέπω στο χάρτη της εφαρμογής ότι το ταξί έχει φτάσει σε κάποιο σημείο και περιμένει.
Και είναι ένα χιλιόμετρο μακριά από εμάς.
Ναι. Και οπότε συνειδητοποιώ ότι κάτι πάει στραβά και παίρνω τηλέφωνο το ταξιτζή και για καλή μας τύχη μιλάει αγγλικά. Το έδωσα το στίγμα που ήμασταν το πραγματικό και ήρθε, μας πήρε. Okay, έγινε μια κουβέντα, απολογηθήκαμε, ζητήσαμε συγγνώμη για το λάθος μας. Και έγινε μια κουβέντα μέσα στο ταξί, μας λέει από πού είσαστε, από την Ελλάδα. Λατρεύω την Ελλάδα, έχω διαβάσει πολλά για την Ελλάδα. Τέλος πάντων, μας πήγε στον προορισμό μας και αφού φτάσαμε, εγώ ήθελα να του δώσω κάτι παραπάνω για την καθυστέρηση που
ταλαιπωρία.
Και ο άνθρωπος μας είπε, καλώς ήρθατε στο Καζακστάν, και η διαδρομή είναι κερασμένη από μένα, καλά να περάσετε.
Αλήθεια.
Και όχι μόνο δεν πληρώσαμε εκείνη την ημέρα, του ζητήσαμε την επόμενη μέρα να μας πάει στο αεροδρόμιο και επειδή του δώσαμε σοκοφρέτες και ένα μπουκάλι ελαιόλαδο που είχαμε μαζί μας, πάλι δεν μας πήρε χρήματα. Δηλαδή, τέλος πάντων, εκεί που θέλουμε να καταλήξουμε είναι ότι υπάρχει φιλοξενία και φιλότιμο παντού στον κόσμο.
Υπάρχει όμως και το γεγονός της Ελλάδας. Δηλαδή, το να λες ότι είμαι από την Ελλάδα αποτελεί ένα θετικό στοιχείο. Ναι. Τώρα, όπως μας είπατε για το παλικάρι, ναι, αυτό το ταξιτζί από το Καζακστάν, προφανώς όταν άκουσε Ελλάδα, θυμήθηκε όλο αυτό το κομμάτι της αρχαίας, της ιστορίας, του πολιτισμού.
Κοίταξε. Είμαστε ευλογημένοι που είμαστε γεννημένοι σε αυτόν τον τόπο και πραγματικά πάρα πολλές φορές το είπα μέσα μου πόσο τυχερή είμαι που έχω γεννηθεί στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Θα σου πω ένα άλλο περιστατικό. Είμαστε στην Ισλανδία, η οποία η Ισλανδία είναι πάρα πολύ αραιοκατοικημένη. Δηλαδή, πέρα από την πρωτεύουσα, το Ρέικιαβικ, που έχει γύρω στις 300-350.000 πληθυσμό, η υπόλοιπη χώρα είναι τόσο αραιοκατοικημένη που μπορεί να κάνεις και 200 χιλιόμετρα χωρίς να συναντήσεις τίποτα, ούτε βενζινάδικο. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε φτάσει σε ένα κατάλημά μας, το οποίο είναι στη μέση του πουθενά. Πάμε να κάνουμε check-in. Και είναι ένας νεαρούλης εκεί στην ρεσεψιόν, ο οποίος προφανώς ήταν για τα, σαν, πώς να σου πω, σαν επιστάτης, φρόντιζε το κτίριο, και του λέμε ότι είμαστε Έλληνες. Ένας νεαρούλης γύρω στα 25, στη μέση του πουθενά, στην Ισλανδία, και με το που του λέμε ότι είμαστε Έλληνες, γυρνάει και μας λέει, α, τι σύμπτωση, εγώ αυτό το διάστημα διαβάζω Πλάτωνα. Παιδιά, αισθάνθηκα τόσο περήφανη. Καλά, δεν υπήρχε περίπτωση να συναντήσω Έλληνα και να μου πει εγώ αυτό το διάστημα διαβάζω Πλάτωνα.
Ναι,
και
αυτό
μου το
ήθελα να πω, να διαβάσουμε και εδώ στην Ελλάδα λίγο
ένας
Πλάτωνα.
Ισλανδός στη μέση του πουθενά. Δηλαδή, δεν ξέρω, αισθάνθηκα πάρα πολύ περήφανη. Πάρα πολύ περήφανη.
Και στη Λατινική και Αμερική του, υπάρχει αυτή η μεγάλη αγάπη που έχει βγει βέβαια και με τις ονοματοδοσίες και ονομασίες και περιοχών και λοιπά, και στην Αργεντινή και στη Βραζιλία. Υπάρχει μια λατρεία.
Κυρίως στην Ουρουγουάη.
Και στην Ουρουγουάη βέβαια, φυσικά στην Ουρουγουάη, έτσι. Εκεί έχετε πάει πού, παιδιά, από Λατινική Αμερική ή και Κεντρική Αμερική?
Από Λατινική Αμερική έχω πάει στο Περού και στο Εκουαδόρ.
Ωραία, Εκουαδόρ,
Εκουαδόρ, ναι, πανέμορφη.
Πήρες όλα τα χωριά Μπάριζα.
Εκεί στο Εκουαδόρ πήγαμε και στο στις ακτές του Ειρηνικού και στις Άνδης στα βουνά και στον Αμαζόνιο, στη ζούγκλα του Αμαζόνιου. Εκεί ήταν η φυλή, η Ουαράνη που τους επισκέφθηκα.
Λοιπόν, είχα μια καθηγήτρια όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, η οποία ήταν από το Κίτο, ήταν από εκεί, και μου μιλούσε πάντα με τέτοια λατρεία. Με συμπαθούσε εμένα, με ξεχώριζε επειδή ήμουνα Έλληνας, αυτό που είπατε και εσείς νωρίτερα. Και είχε τόσο μεγάλη αγάπη για την ιστορία του τόπου μας και όλο ό,τι συνεπάγεται γύρω από την Ελλάδα, που καλό είναι καμιά φορά και εμείς εδώ που ζούμε και τα έχουμε καθημερινά στα πόδια μας, να τα σεβόμαστε και να τα τιμούμε όσο περισσότερο γίνεται. Λοιπόν, τι ετοιμάζετε τώρα, παιδιά?
Πάντα ετοιμάζουμε εμείς κάτι. Ποτέ. Αυτό ήταν ο όρος όταν πρωτογνωριστήκαμε με τον Ντάνη. Του είπα, ποτέ δεν θα γυρνάμε από ταξίδι χωρίς να έχουμε έτοιμο το επόμενο. Ήταν όρος αυτό. Όντως ετοιμάζουμε κάτι. Πες, Ντάνη.
Έχουμε ταξιδέψει, όπως είπαμε, με τα πόδια. Έχουμε ταξιδέψει με ποδήλατο. Έχουμε ταξιδέψει με τη μηχανή. Έχουμε ταξιδέψει με αυτοκίνητο, με αεροπλάνο, με τρένο, με πλοίο.
Με sleeping bag.
Και ξεχάσατε. Κάτι ξεχάσατε.
Τώρα ήρθε η στιγμή να κάνουμε και ένα ταξίδι με ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο. Νοικιάσαμε ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο και θα κάνουμε μια διαδρομή από την Κροατία μέχρι τη Γερμανία. Θα περάσουμε δηλαδή την Κροατία, τη Σλοβενία, την Αυστρία και τη Γερμανία και θα δούμε τις Άλπες.
Ωραίο, χαλαρό ακούγεται αυτό πάντως, με το οχηματάκι και λοιπά, ακούγεται πιο χαλαρό, έτσι.
Ναι, περισσότερο σαν εμπειρία θέλουμε να το ζήσουμε, όχι ότι δεν έχουμε δει τις χώρες αυτές. Θέλουμε αυτό, να ζήσουμε την εμπειρία του αυτοκινούμενου.
Ωραία.
Έχουμε και άλλο βέβαια σχεδιασμένο, έχουμε και ένα Μαρόκο σχεδιασμένο, που επίσης ο Ντάνης έχει ξαναπάει. Αλλά ναι, μας βγήκε και ένα Μαρόκο.
Το καλό. Και το Μαρόκο και η Κροατία κλπ. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω γρήγορα, γιατί ο χρόνος δυστυχώς είναι αδίστακτος και δεν μας επιτρέπει να είμαστε παραπάνω μαζί. Τελειώνουμε σε περίπου 5 λεπτά. Ερώτηση λοιπόν. Σε ό,τι αφορά τώρα τις παρέες, τους φίλους, τους γνωστούς. Είναι κάποιοι που αναρωτιούνται ή λένε κιόλας τι κάνουν αυτοί μωρέ, δεν κουραστήκανε, ένα αυτό. Ή και κάποιοι που έχουν γίνει κολλητσίδες, βρε δεν πάμε κι εμείς μαζί με αυτούς που περνάνε καλά, μπας και περάσουμε κι εμείς όμορφα.
Ναι, κοίταξε, υπάρχουν οι φίλοι που λένε πώς θα κάνετε ρε παιδιά όλα αυτά τα πράγματα. Έχω φίλες που με ρωτάνε αν τα κάνω αφιλοκερδώς. Δηλαδή, μήπως σε πληρώνουν κιόλας για να τα κάνεις. Ναι. Και υπάρχουν και φίλοι που μας έχουν ακολουθήσει σε κάποια ταξίδια μας. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο να είσαι 24 ώρες το 24ωρο με άλλους ανθρώπους και ανθρώπους που δεν τους ξέρεις τόσο καλά ή δεν μοιράζεσαι τόσα πολλά κοινά μαζί τους. Είναι ωραίο να έχεις άλλους ανθρώπους μαζί, αλλά το να είμαστε οι δυο μας δίνει πολύ μεγάλη ευελιξία. Να σου πω την αλήθεια, Νικόλα, το προτιμώ. Το προτιμώ γιατί δεν χρειάζεται να συμβιβαστώ με τις προτιμήσεις κάποιου άλλου, που σίγουρα δεν είναι ίδιες με τις δικές μας. Προτιμώ, ναι, και ίσως και αυτός να είναι και ο λόγος που δεν ταξιδεύουμε με γκρουπ και ταξιδιωτικά γραφεία, γιατί δεν θέλουμε να συμβιβαστούμε με τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις κάποιων άλλων ανθρώπων. Θέλουμε να κάνουμε το δικό μας.
Αυτό τώρα και για μας που είμαστε πιο ουδέτεροι και δεν έχουμε μπει σε τέτοια μονοπάτια δύσκολα και δύσβατα όπως εσείς, αυτό που μου είπες τώρα για τα γκρουπ και τα αυτά, μπορεί να τρελαθώ, δηλαδή δεν θέλω, άσε να πάω στην αυτονομία μου, να μάθω, ναι, ναι, να χαθώ, να ρωτήσω, ναι, τους ντόπιους, να κινδυνεύσω άμα είναι και λοιπά.
Ναι, 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 μα αυτό είναι κομμάτι του ταξιδιού, έτσι, αυτό είναι ένα κομμάτι της εμπειρίας.
Τύπους οι οποίοι πηγαίνανε, θυμάμαι, σε all inclusive, πέντε αστέρων και λοιπά, και λέει πήγα παιδιά που μου είχε πει ένας ότι είχε πάει, στον Άγιο Δομήνικο. Πήγα και έμεινε.
Και τελικά δεν είδε τίποτα.
Όχι, πήγε σε ένα ξενοδοχείο. Δεν πήγαινε, του λέω, ναι, εδώ πέρα, ξέρω εγώ, στη Μεσσηνία, το ίδιο πράγμα θα ήταν.
Ναι, ναι. Κοίταξε, είναι άλλο πράγμα το ταξίδι και άλλο πράγμα οι διακοπές.
Λοιπόν, τελειώσαμε. Ντάνι, ο επίλογος σε σένα, γιατί ξεκινήσαμε με την κυρία της παρέας, έχει 1-1,5 λεπτό να μου δώσει, να μας δώσει ένα στίγμα. Τι σημαίνει για σένα όλη αυτή η διαδικασία, για τον ψυχικό σου κόσμο, για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα σου, όλο αυτό το κομμάτι, πόσο σημαντικό, τι είναι αυτό για σένα?
Καταρχήν είναι μια χαλάρωση. Όταν πας σε ένα ταξίδι, κυρίως πολυήμερο, χάνεις την αίσθηση του χρόνου, δεν ξέρεις τι μέρα είναι.
Ναι.
Ναι. Είσαι απορροφημένος μόνο στο ταξίδι. Όλες οι έγνοιες μένουν πίσω στην πατρίδα. Δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο.
Καλά, αυτό με τη χαλάρωση τώρα. Έχω την εικόνα εγώ ότι ανεβαίνετε στα Ιμαλάια και εσύ μου λες χαλάρωση. Αλλά το καταλαβαίνω πραγματικά, έτσι όπως το λες. Είναι πολύ, πολύ σπουδαίο αυτό. Σας εύχομαι, σας ευχόμαστε όλοι και εγώ και εδώ και ο Κωνσταντίνος και οι ακροατές και οι ακροάτριες πολλά πολλά ταξίδια, τα 58 μέρη που έχετε επισκεφθεί σε όλο τον κόσμο να γίνουν 200 και 300, να μην χορταίνετε ποτέ, να ταξιδεύετε και να μην χορταίνετε ποτέ και ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι το πιο βασικό. Να είστε καλά.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά όλοι σας.
Καλά ταξίδια, καλούς δρόμους. Κωνσταντίνε, κλείνουμε με το ταξίδι νούμερο 5. Κωνσταντίνε, πάμε στο τελευταίο, το νούμερο 5, για να κλείσουμε. Τον είχε συνεπάρει και τον Κωνσταντίνο όλο αυτό με τα ταξίδια και παρακολουθούσε αποσβολωμένος. Κλείνουμε ραντεβού.
Χαίρομαι,
με ώρα
πραγματικά
Ελλάδας.
Χαίρομαι και δεν περίμενα να μπορέσουμε να γεμίσουμε μία ώρα εκπομπής έτσι τόσο εύκολα. Νόμιζα ότι θα κουραστούν οι ακροατές ή ότι δεν θα έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Εγώ θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι το ταξίδι γενικά μας έχει αλλάξει σαν ανθρώπους και μας έχει κάνει πιο ανοιχτούς. Και στο να δεχόμαστε διαφορετικά πράγματα αλλά και στο να σεβόμαστε το διαφορετικό. Όπως είπα προηγουμένως, δεν ταξιδεύουμε για να συγκρίνουμε, ταξιδεύουμε για την εμπειρία του διαφορετικού. Όλο αυτό λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να το ζήσει ο κάθε άνθρωπος. Θα πρέπει να βγει λίγο από το comfort zone του και να ζήσει, να δοκιμάσει διαφορετικά πράγματα για να μάθει να δέχεται το διαφορετικό.
Και επίσης το ταξίδι δεν είναι ακριβό. Αν υπάρχει η οργάνωση, ναι. Είναι λοιπόν, πολύ προσιτό.
Παιδιά, ευχαριστώ. Πάμε για δεύτερη ώρα, έτσι όπως πάει.
Έγινε,
να είστε καλά.
Νικόλα.
Άντε, καλά ταξίδια.
Χαρήκαμε πολύ. Γεια χαρά.
Μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Για στο κορμί σου να πηγαίνω έρχονται. Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας και στον φιλιών τη μουσική ρυθμό να δίνει η καρδιά. Κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας για μια ολόκληρη ζωή να είναι η βραδιά δικιά μας.